Dám vám ještě otázku úvodem. Vzpomínáte si, když začátkem července v té druhé nedělní službě, která je vyhrazená pro starší zboru, jednou za měsíc tam mají starší jakési okýnko, aby mohli reagovat na aktuální třeba témata, otázky a podobně, tak hovořil bratr Miloš Kašparec. Víte, o čem hovořil? Na jakém tématu? Na co byl položen důraz? Zas tak dlouho, Miloš, že se to radši nebudu. Zas tak dlouho to není, to jsou 3 týdny, tuším. Byla řeč o lásce. A já bych v tom tématu chtěl pokračovat. Chtěl bych hovořit o lásce. Proč o tomto tématu chci hovořit? My jsme poslední středy, ještě před prázdninami, probírali, řekl bych, docela obsáhle otázku duchovních darů. Jaké dary jsou, jaké už možná nejsou, jak je rozpoznávat, uplatňovat a tak dál. A myslím si, že důležitý dodatek k tomu tématu, bez tohoto téma ztrácí smysl, je téma láska. Apoštol Pavel, když hovoří o duchovních darech, tak 12. kapitola Korinským je o duchovních darech, najednou tam vsunuje 13. kapitolu o lásce a pak pokračuje 14. kapitolou zase o službě těmi dary, o pořádku ve sboru, takže také tu lásku včlenuje do toho probírání duchovních darů. Myslím si, že všichni asi víme, když se vás zeptám, kde je text o lásce, tak všichni řekneme, no Korinským 13. kapitola. A teď ale kdybych se zeptal, dovedl by někdo říci, nebo vyjmenovat, popsat tu boží lásku, která tam je nám představena, vyjmenoval mě o ty vlastnosti té boží lásky, nebo té lásky, o které se tam hovoří, která... Jo, pár věcí bychom možná dali dohromady, ale já si troufám říct, že ten text tak dobře neznáme. My víme, že tam je, všichni víme, jo, to je o lásce, Korinským 13. kapitola, jasně, to tam je, občas na svatbách se to otevře, ale myslím si, že to je téma, které patří normálně do církve, které se má ve sboru probírat, a když se hovoří o službě v církvi, tak se má hovořit i o té Korinským 13. kapitole, i o té lásce. A tak bych chtěl v těch pár minutách, které máme, náš pohled zaměřit na tento text. A chtěl bych, abychom se podívali na ty jednotlivé charakteristiky, které ta boží láska má mít. Nebo ta láska, která má být potom v našich srdcích rozlitá, která se má projevovat v našich životech. Takže otevřeme si tu epištolu Korinským, první list Pavla do Korintu, 13. kapitolu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo ke spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctví ta pominou, tam ta trpný rod, proroctví ta budou odstraněna. Jazyky ty utichnou, poznání to bude odstraněno. Neboť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Když však přijde to, co je dokonalé, bude odstraněno to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně. Potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně. Tak, jak jsem byl také poznán sám. Nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. V podstatě už konec té 12. kapitoly, kdy Pavel hovoří o různých darech, tak ho uzavírá tím, sice hovořím o darech, a pak říká, ale ukáží vám ještě vzácnější cestu. A hovoří pak o té lásce. V Korintu nebyl problém, že by v tom sboru byl nedostatek duchovních darů. V první kapitole si čteme, že měli hojnost všech darů, takže tam byla celá škála těch darů, ale chyběla jim láska při uplatňování těch darů. Chyběl tam ten správný postoj, který má být při těch věřících, když těmi dary slouží. Tam vidíme, že se chtěli ukazovat, že spolu soupeřili a takhle se projevovat nemáme. V té církvi chyběla láska. Když jsme si četli tady ty vlastnosti té lásky, tak nepochybně můžeme říci, že příkladem této lásky, těch všech kategorií, v té plnosti, jak je to tu popsáno, je Pán Ježíš Kristus. A věřím, že by to bylo zajímavé téma k uvažování, vzít si postupně těch všech, tady je 15 vlastností, tak vypsat si těch 15 vlastností té lásky a dopisovat si k tomu příklady ze života Pána Ježíše Krista, kdy ta která vlastnost je na Pánu Ježíši Kristu vidět. A věřím, že všechny bychom na něm našli. Může to být takový předmět pro uvažování. Tak to nabízím, kdyby někdo chtěl v létě studovat svatá písma a nevěda, co, o čem přemýšlet, tak může sledovat Božího syna a projevy jeho lásky. Když se tady hovoří o lásce, tak se používá v tom textu to slovíčko, které asi známe, to slovo agapé. Takže není to ta láska, která je spojená s tou lidskou tělesností, sexualitou, to je jiné slovíčko. Není to ani ta láska, která je spojená s nějakými bratrskými vztahy, náklonností. To je zase také ještě jiné slovíčko, phileo, mít rád, ale tam je to agapé. Což jako ta svatá písma používají, aby ukázala, že to je možná nějaká vyšší meta té lásky, než je taková ta běžná lidská láska. I ten apoštol Petr, když se ho Pán Ježíš ptal, Petře, miluješ mne, tak on měl problém ten Petr odpovědět. No, zase v té češtině to tak nevidíme, ale v řečtině Pán Ježíš se ho ptá Petře a je tam to agapé a Petr odpovídá, pane, já tě mám rád, je tam to fileo. Petr si netroufl říct to agapé. Nedovolil si říct, pane, na takovou metu jsem dozor, já tě mám rád, jako jsme bratři druhové, ale bál se vyjádřit to agapé. Ale taková láska, to agapé, má být při nás všech, v našem sboru má být takováto láska. Pokud takováto láska při nás není, tak veškeré naše aktivity, které děláme i v církvi, tak najednou ztrácejí hodnotu. Ten Pavel používá hodně silná slova. On říká, i to proroctví, veškeré poznání bez lásky, to je k ničemu. To je jak prázdný zvuk jenom, který odezní a hotovo. Nemá to žádný význam, nikomu to nic nedá. Kdybych rozdal celý majetek, ale neměl lásku, tak je to zase k ničemu. Tak si vyprázdním pozemské konto, ale to nebeské konto bude pořád prázdné. Kdybych vydal celé své tělo, možná byl nějaký asketa, odříkal si mnoho věcí, zase nebyla tam ta láska, je to k ničemu. Jinými slovy, ten text nám chce říci, že nemáme žádnou výmluvu pro to nemít lásku. Nemůžeme, jakoby lásku nemůžeme vyvážit nějakou službou, nějakou aktivitou. Nemůžeme říct, tak a tento bratr, to je dobrý služebník, obdarovaný řečník, tak mu můžeme tolerovat něco, že bude takový tvrdší k někomu. Pavel říká, ne, to nejde. Takže tu lásku nevyvážíme žádnou jinou službou. Vždy je potřebná, aby ta láska tam byla. No a nyní, když se podíváme blíž, říkám, bude to velmi v krátkosti, na těch 15 projevů té lásky, možná bych ještě potrhl jednu věc. Ono to v té češtině zase tak úplně nevynikne, ale v řeckém textu ta slovíčka, která tu lásku definují, tak jsou tam použita slovesa, nebo nějaké tvary slovesné, ne přídavná jména. Cítí v tom někdo rozdíl mezi slovesem a přídavným jménem, nemyslím si jazyk. Tak, přesně, sloveso je o činnosti, o nějaké aktivitě, o nějakým ději. Takže ta svatá písma si myslím, že nám tím říkají, že ta láska, že to není pocit jenom, jako, jo, že no, někoho mě líto. Jo, jak jsme si četli tady ten příběh o tom nemocným, no tak je mi tě líto, že seš na loži, no tak snad ti někdo pomůže. No to není láska. Láska je, že vezme to lože a donese ho tam, kde je potřeba. No a to je ten skutek. Takže i ta láska, která je tady popsána, je popsána nějakými 15 slovesy a chce se nám zdůraznit, že ta láska něco koná. Že to není jenom o vyvolání nějakých pocitů a pěkných dojmů, ale láska je čin. A teď se říká Petr nebo Ján, asi Ján, že si tam je synáčkové moji, nemilujte slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou. Takže zase je důraz na to, že to milování se má projevit v těch skutcích. No a teď pojďme, jak jsem řekl, v rychlosti se podívat na ta slovesa, která popisují tu lásku. První, o čem se tu hovoří, že ta láska je trpělivá. Jsem využil, nebo chci užít tu prezentaci, je přece jenom teplo, tak možná to naše vnímání je horší, tak když to budeme vnímat více smysly, tak to bude lepší. Dokonce bych jistál o to, kdyby se nám povedlo se ty verše naučit. To jsou vlastně 3 verše, jo, 15 slovíček. Zkusme se to naučit. Myslím si, že učit se biblické verše je dobrá věc, že to není jenom jako pro besídku, jak my tak máme nějak zažít to, že děti se učí verše a my dospělí už nemusíme. Mě to oslovilo v Bučovicích, když tam jezdíme, probíráme nějaké brožurky, jakoby základy víry, tak nějak se to jmenuje. A tam bylo jedno téma o učení se Bible nazpaměť. A pozbuzovali jsme tam ty, na to jsou už dospělí věřící, aby se učili verše nazpaměť. Tak jsem se zahambil, že my sami se k tomu nepozbuzujeme. Už to asi všechno víme, ale myslím si, že pozbuzujeme. Tak dobře na tom úplně nejsme. Že bychom jako Jan Hus mohli říct třeba, že známe celá svatá písma z paměti, toliko knihu paralipomenon nikoliv, jak údajně prohlásil. Takže aspoň jeden verš s Korinským se můžeme naučit. A je to dobré, že pak víc se nám to vybaví, ty texty, o to jde, ne tu pasivní znalost, ale že to písmo k nám pak víc promlouvá, že je víc v našem životě, jo, to je ten smysl. A vlastně tu zkoušku neskládáme tady, že bychom něco vyjmenovávali, jako nějaké pásmo na Silvestra, ale tu zkoušku, jak to písmo známe, skládáme každý den ve svých životech. Ve všech těch životních situacích vlastně my skládáme zkoušku, jak dobře to svaté písmo známe. A pokud se ho neučíme, tak pak možná neobstáváme v těch svých zkouškách. Tak první je, že ta láska je tam je trpělivá, což znamená dlouho snášející, dlouhodobá, dalekosáhlá. Znamená to, že ta láska jako se nenechá vyprovokovat, nestěžuje si, snáší něco, co není příjemné, ale prostě vidí nějaký ten dobrý cíl. A myslím si, že to je důležitá vlastnost, trpělivost, a tady to ve vztahu k lidem samozřejmě pojato. Pokud sloužíme lidem, a ty duchovní dary jsou o tom, abychom jimi sloužili lidem, tak to chce mít tu trpělivost s těmi, kterým sloužíme. Jo, nemůžeme vždycky čekat, že hned bude odezva a že ta odezva bude vždy a hned kladná. Vidíme, že i starozákonní proroci, novozákonní proroci, Pán Ježíš, ti, kteří sloužili, tak to jako neměli tak nějak jednoduchý v tom svém životě, spíš to naopak bylo složitější. Takže někdy máme představu, že v církvi, když nevlastně slouží, že teda jo, jako po červený koberce mu roztahovat a jak to bude super, no to tak jednoduchý není. Tak si myslím, že potřebujeme mít tu lásku k těm, kterým sloužíme, prostě ta dlouhodobost, jo, a i když někoho chcete vyučovat z Božího slova, tak je to o tom, že to není, že jednou se něco řekne a teď všichni, aha, pochopí, jo, tak to je a dobrý, ale možná je to vedení těch lidí a obnáší to třeba i roky, než někdo třeba z něčeho prohlédne, je vysvobozen. Tak to byla trpělivost. Jinak i ta trpělivost je ovoce ducha, když že máme Galackým ovoce ducha, tak první je láska, tam je myslím na 4. místě pak i ta trpělivost. Druhé, co tu Pavel píše, že ta láska je dobrotivá, laskavá. Jo, čili je to otázka štědrosti, dá se to přeložit taky být užitečný, sloužící, štědrý. Zase to ukazuje na ty aktivní projevy té lásky, jo, že to není ten pocit jenom, ale že ta láska skutečně něco přináší. Myslím si, že i v té dnešní době, která je právě hodně sobecká, zaměřená sama na sebe, tak si myslím, že tato boží láska může oslovovat ten svět, pokud s takovouto láskou do toho světa jdeme, s tou, která není sobecká, která je dobrotivá. Třetí, co tu Pavel má, je, že láska není žárlivá nebo nežárlí. Nežárlí, nevychloubá se, ale jaký překlad, kdo máme ve svých rukou. Co to je ta žárlivost? To je situace, že druhý něco má, já to nemám, tak mu to nepřeji, že a nelíbí se mně, že to ten druhý má. No, buď chci, ať to mám taky já, nebo ať to on nemá, že? A jako je toto nebezpečí i v církvi. A zvlášť právě ve vztahu zase k těm duchovním darům a k těm službám. Pavel říká, no jsou různé služby, různé dary, čili každý má jiný dar a každý dar se projevuje jinak. Ale není na místě jako nějaké žárlení, že teda tak tento bratr je tak takto obdarován, já tak to nejsem, tak mu to nebudu přát a budu možná si říkat, kdo ví, jestli to dělá s čistými úmysly, jestli tím není něco jiného a možná ho začnu ještě pomlouvat nebo něco takového. Takhle ta boží láska se nemá projevovat. My máme být vděční za toho bratra, že ho Pán Bůh dal do našeho středu, že můžeme čerpat, jo, z těch darů. To celý téma říká, jsme jedno tělo, takže jako to, že má dar jeden, tak to je pro nás pro všechny, to není jako pro něho, že on teda je dobrý a my to nemáme. Máme to všichni tím pádem, jo? Takže berme z toho užitek, buďme za to vděční a nežárleme na druhé služebníky. Já říkám, jsou různí služebníci, různě obdarovaní, různě vybavení Pánem Bohem a to je přece Boží vůle. Pán Bůh říká, že Duch Svatý dává tak, jak on chce. Buďme za to vděční, nežárleme na druhé. Žárlivost se možná zdá, že to je takový malý hřích, takový nevýrazný, a on to úplně pravda není. Když se páme do Bible, tak ta žárlivost už stála u toho prvního hříchu. Když člověk žárlil, no Pán Bůh má lepší postavení než já to chci taky, že jo, něčeho se chopit. Kain viděl Abela, ten má lepší přijetí u Boha, tak já se ho zbavím. Jo, čili ta žárlivost je hodně, hodně nebezpečný hřích. No pak krásným příkladem lásky, která nežárlí, nehledá ten svůj prospěch, je Jonatán, který miloval Davida, ať ho to vlastně stálo trůn, že? Místo, aby se toho snažil nějak zbavit, tak naopak stojí za tím Davidem. A pro něho osobně to nebylo tak přínosné, ale věděl, že to je osobně to je správné. Dál tady Pavel má, že ta boží láska se nevychloubá. On nevychloubá se. To je zase situace, vychloubat se je vychvalovat sám sebe, takže je to snaha sebe ukazovat v nějakým lepším světle, aby ti ostatní na mě žárlili. Jo, než já žárlím na ně, ale teď, aby oni teda žárlili na mě. To asi dělali ti korinčtí, že se ukazovali, jo, co umějí, jak jsou super duchovní a chtěli prostě být nějak vidět. To, že Pán Bůh dává nějaká obdarování, tak to nedává pro nás jako jednotlivce, pro nějaké naše uspokojení, naplnění našich potřeb, tužeb, ale dává to proto, abychom tím v lásce sloužili druhým, aby to přispělo k budování toho těla. Takže mám-li dar, mám za něj být vděčný a mám ho užívat tak, aby to budovalo, aby to bylo k prospěchu, aby to sloužilo druhým, ne aby to bylo k nějaké škodě nebo abych já ukazoval sám na sebe. Myslím si, že pokud ve svých myšlenkách dáme prostor Kristu a bude Pán Ježíš na prvním místě, tak jako nehrozí, že se budeme chlubit. Tak zjistíme, že se nemáme čím chlubit. To si připomínám přece každou neděli u památky, že se nemáme čím chlubit, že ty naše zásluhy jako za moc nestály. My naopak můžeme jenom přijímat Boží milost. Další, co tu Pavel píše, je, že není domýšlivá, je to překlad jako arrogantní, to je ve smyslu, že ta láska si nemyslí, nebo ten dotyčný si nemyslí, jak je dokonalý a na nějaké věci třeba už nereaguje. Je to příklad toho, děti Korinťané tolerovali hřích, to je v té 5. kapitole, a tam jim píše, že jsou arrogantní, že si jako myslí, jak jsou dobří a přitom tam mají hřích a tváří se, že se nic neděje, takže toto je projekt, který by při nás být neměl. Nějaká pícha a nevnímání možná toho, co nám Pán Bůh chce říct a na co poukázat. Dále Pavel píše, že ta láska nejedná nečestně. Nejedná nečestně. Jiný překlad, není hrubá, není bezohledná, sprostá, surová. Zase ti Korinťané takový byli, slavili památku a přitom tam ti bohatí se nacpali a ti chudí tam byli v ohladu. Takhle se asi láska neprojevuje, že byla tam vidět taková tvrdost vůči sobě navzájem. Zase i pro nás je to napomenutí, když třeba i my chceme zvěstovat nějaké pravdy, a teď odmyslím od toho, že často mohou být to být nějaké naše pravdy, nějaká naše spravedlnost, ale když zvěstujeme evangelium a ty pravdy, které jsou v písmu, tak to prostě musí být spojeno s tou láskou. Nemůžeme to s nějakou hrubostí dělat. Možná si dovedete představit lidi, kteří sice měli, řekněme, dobré poznání, ale bylo to s takovou tvrdostí prosazováno, že to někoho odradilo prostě. Tak jestli je Pán Bůh takhle tvrdý, tak ho lidi nechtějí následovat. Pán Bůh je pravda, ale je i ta láska. A to se někdy vytrácí a pak to možná zavírá dveře. A pak jsme ale překážkou my, jako ti, kteří zvěstují. My zavíráme těm lidem dveře k Pánu Bohu. Není to Pán Bůh. Takže i to jsem chtěl i do našich vztahů, aby pokud budeme, třeba říkám, prosazovat nějaké věci, nebo chtěm poukázat na něco, co není v pořádku z písma, tak to musí být s tou láskou, ne s nějakou tou surovostí, tvrdostí. Ta láska se nesmí prostě vytratit. Dále si čteme, že láska nehledá své věci. Takže není sobecká, zaměřena na své potřeby, na své plány, své cíle, ale jakoby na prvním místě prostě má cíl dobro, prospěch těch druhých. A zase i Pán Ježíš je v tom příkladem, on je napsáno, že nepřišel proto, aby mu sloužili, ale aby on sloužil. A to je příklad té lásky, která nehledá ty své věci. Ne, aby se mně sloužilo, abych já byl tady přijímán, ale abych posloužil těm druhým. Zase je to i pro nás výzva, abychom nehledali své věci, neměli tolik své plány, ale aby nám záleželo na těch druzích, na bratrech a sestrách kolem nás. A možná i v té dnešní době, která je taková, že se zaměřujeme sami na sebe, možná na své životy, své povinnosti a práci a podobně, a možná je to spojeno s tou národní mentalitou, nevím, si možná i toto potřebujeme připomínat, že ta Boží láska nehledá jen ty své věci, že se zaměřuje na ty druhý, takže ne, že mě nezajímá, co ti druzí, teďka skončíme takovou zhromáždění a už mě nezajímá, co ostatní prožívají, to přece není láska. Mě má zajímat, co ti bratři a sestry prožívají. Já mám být připraveným pomoct. Možná mi to bude stát, že budu obědvat později, ale mám být připraveným posloužit. Nehledat svůj prospěch. Posloužit. Jen se na obědvat hotovo. Dále si čteme, že láska se nedá vydráždit. Čili nereaguje prudce na podněty, nehněvá se, nebo není tam prostě takový ten obranný postoj, že hned prostě se potřebují bránit, nebo možná dokonce odplácet. Takže i pokud někdo chybuje, což se může stát ve společenství, tak já nemám reagovat nějak prudce vůči němu. Nemám s nějakou hořkostí vůči druhým vystupovat. Další je, že láska nepočítá křivdy. Nepočítá křivdy. To je taky, si myslím, hodně důležitá věc. To slovíčko, které tam je, tak vytváří tu představu, jako mít nějaký seznam. Když máte třeba zboží na lodi, tak prostě byl seznam, musel být pořád aktuální, ať víte, co tam máte, nebo když se vede účetnictví. Tak jo, něco v tomto duchu to slovíčko vyjadřuje, že my nemáme věc takový seznam o těch druhých, že bychom si prostě pamatovali všechny křivdy, co nám kdo udělal. Jo, tam mě někdo zapomněl pozdravit, zasedl židli a já nevím, co se všechno mohlo přihodit v našich vztazích, tak já ten seznam si nemám věct. Já ty lidi mám prostě tak milovat, že tady ty věci dávám pryč. Teď Pán Ježíš nám odpustil veškeré hříchy. Pánu Bohu nám všem je odpuštěno. Ten seznam těch našich hříchů taky Pán Bůh neeviduje, ale přibyl ho na kříž. Tak jak já mohu být tvrdší ve vztahu k bratrovi a sestře? Když Pán Bůh jim to odpustil, proč já bych vůči měl něco zadržovat? To prostě nemá místo. Láska odpouští, odpuštění, to je důležitá věc. Tak už se blížíme ke konci toho Pavlova seznamu, nebo aspoň ke konci těch negativních vlastností, pak to ještě něco definuje pozitivně, vkladně. Neraduje se z nepravosti, takže nemá zalíbení ve špatném. Je to nejen, že jako schvalovat hřích, ale možná i se jako, já jsem si tady třeba napsal i slovíčko pomlouvání, myslím si, že i pomluva je v podstatě o jakýsi zalíbení ve špatným, jo, ale když popisu, jak ten druhý, co všechno dělá špatně, co mu nedaří, tak to je, jak kdybych já v tom měl nějaký zalíbení svým způsobem. Takže i pomlouvání bratří a sester je v podstatě radování se ze špatnosti. Teď to Pavel otáčí, už nepoužívá ten negativní výčet, ale je zase pozitivní a teď říká, láska se raduje z pravdy. Už je to zase v kladném slova smyslu těch dalších pár vlastností, takže radost z pravdy. To bych chtěl taky potrhnout tu pravdu. k té lásce ta pravda patří. Jo? Nelze zase nelze pod pláštěm lásky přijmout cokoliv. No, dneska vidíme i různá ekumenická hnutí a máme se všichni rádi, obejmeme se. To taky jako není na místě. Prostě nemůže se vytratit ta pravda. Pokud Pán Bůh říká, že něco je špatně, že něco je hřích, tak to hříchem zůstává. Já to mám citlivě s tím člověkem probrat, v lásce na to poukázat, vést ho k nápravě, jo, ne s tou tvrdostí, jak jsme říkali, ale láska prostě znamená chodit podle jeho přikázání. Že láska nemůže dělat, že hřích není hříchem, že to tak jako se nějak vyřeší a přejde. Nelze si předtím zakrývat oči. Že láska chce druhým sloužit, jo, budovat, ne bourat, ne zhazovat, ale posilovat. Nevyhledává jí chyby, ale také nezakrývá oči před hříchem. Láska vše snáší. Tady k tomu snášení to se dá přikrývat, podporovat, chránit. Je to nejen, že cítí bolest nad těmi, kteří chybují, ale řekl bych, že to je i o tom, že o těch druhých jakoby nepřemýšlí dopředu už špatně, nepodezřívá možná. Já jsem si tady udělal poznámku presumce neviny, to asi známe z té civilní oblasti, že je osouzen, tak se považuje za nevinného. A mně mi přijde, že v našich vztazích někdy máme tu presumpci viny, že víme, že jednou někdo udělal nějakou chybu, tak už se na něho tak dívám, no to je jasný, to já jsem to čekal od něho, že to zase udělá. Jo? A taková ta láska není, ta naopak čeká to dobré toho druhého. Jo? Takhle se projevuje. Já samozřejmě možná si říkáme, no, když všem ty vlastnosti, že to je takové trošku naivní, ale ta boží láska nás jako vede do takových extrémů. No, čili tak to máme smýšlet o druhých. O tom dobrém, ne vidět hned to špatné. Když přišli ti oboví přátelé a říkají, no to určitě ty seš hříšník, proto se ti to děje. To je přece jasný. Jo? Tak takhle ne. Láska všemu věří, o tom už tu mluvil Jenda, i ve smyslu třeba modlit se za ty blížní, že mám prostě věřit, možná i 20 let se někoho modlit, než Pán Bůh mu otevře oči. Někdy to trvá, ale chce tomu věřit, ne to vzdát, no tak prostě já se modlím rok, nikam to nevedlo, tak to už asi nemá cenu. Ne, možná to ještě potřeba těch 19 let modliteb. Láska vše vydrží, no, čili přes těžkosti se dokáže přenést, přes utrpení, vytrvá vůči veškeré opozici. No, teď na závěr možná si řekneme, no, je to vůbec možné mít takovou lásku? Jde to vůbec? No, my toho schopni nejsme, že? Ale to Pán Bůh ani po nás naštěstí nechce. V Římanům v 5. kapitole, v 5. verši napsáno, že boží láska je rozlita ve vašich srdcích skrze Ducha Svatého. Takže to si myslím, že je ten důraz, a tom bych chtěl skončit, položit důraz na působení Ducha Svatého v našich životech. Bude-li v našich životech královat Duch Svatý, působit, tak pak může ta boží láska být rozlita v tom mém srdci a proudit do toho okolí. Bude-li Duch Svatý působit v tomto sboru, pak tady bude rozlita boží láska s těmi všemi 15 vlastností, činy, které ji definují. Bude-li vládnout tělo v mém životě, v našem sboru, pak tu bude sobeckost, svár, hádky a tak dále. To jsou ty skutky těla, o kterých si píšeme v Galackým. Takže přeji nám, aby v našich životech vládl Duch Svatý, aby v nich byla ta boží láska, o které si tady píšeme. A ta si myslím, že pak může být obrovským svědectvím pro ten dnešní svět, který je sobecký, který je zlý. Přece Pán Ježíš říká, že po té lásce se pozná, že jsme jeho učedníci. Tak nech tomu tak je. Amen.